45-chi bob.
Xudoga yuz tutishimni ilk kunlaridan boshlaboq men Havoriy Pavlusning hayotini o'rgandim. U shunday odam ediki, men nihoyatda unga o'xshab ketardim. Men singari Pavlus ham katta gunohkor, Isoni g'ayrioddiy holatda uchratgan, qamoqqa tashlangan edi. Pavlus o'zi haqida shunday yozadi. Shuningdek, bizlar uchun ham ibodat qilinglar. Biz Xudoni kalomini targ'ib qilishimiz va Masih sirini bayon etishimiz uchun o'zi bir eshikni ochib bersin. Men ana shu sir tufayli qamoqdaman. Bu sirni munosib ravishda izhor eta olishimni Xudodan so'ranglar. Qamoqxonada o'tirganimda juda ko'p o'ylanardim. Kamerani derazasidan ichki hovlida aylanib yurgan mahbuslarni ko'rardim. Ularni ko'pchiligi qilgan qotilliklari to'g'risida faxrlanib gapirishardi. Boshqalari esa men singari o'z qilmishlaridan uyalishar va tavba qilishardi. Fikrlashimcha, ularni hammasi u yoki bu tarzda o'z gunohlariga bog'langanlar. Mahbuslar Iso Masihni qutqaruvchilik marhamatini anglab yetishlarini va unga sazovor bo'lishlarini men qanchalik xohlardim. Ko'pincha xayolimga kelgan fikrlarni yozib borardim. Ba'zida esa muqaddas yozuvni o'rganayotganimda beixtiyor ravishda qog'ozga alla nimalarni qayd qilib qo'yardim. Yozuv daftarchamga qaradim va o'zim bilmagan holda kanton iyrogliflarini yozayotganimni angladim. Men xitoy tilida solihlik va qo'zi deb yozganimni ko'rib jilmaydim. Yuhanno xushxabarida Iso shunday nomlangan edi. Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi. Gunohkorlarni Masihga bo'lgan e'tiqodi uchun Xudo ularga mana naqadar ajoyib va pok solihlik ramzini taqdim qilmoqda. Ballington qamoqxonasida o'tirganimda Xudodan keyingi yo'limni ko'rsatib berishini so'rab iltijo qilganman. Hali qiladigan ishlarim juda ko'p edi. Sara va Etanning meni qanday kutib olishlari benihoyat tashvishga solardi. Sara ersiz hayot kechirishga o'rganib qolgan. Etan esa meni, o'z otasini hech qachon bilmagan. Men ular bilan endi qanday yashay olaman? Sara biz uchun bir uy topib qo'yibdi. Ammo ro'zg'orni tebratish uchun hali birorta ish topishim kerak edi. Kim ham meni Ballingtondan yo'llanma bilan jo'natilayotgan mahbusni ishga olardi? Avvalambor Ballingtondagi qamoqxonaga tushishimdan oldingiday masihiy bo'lmaslikni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Men Xudo uchun xizmat qilishni davom ettirishimga, u to'g'rida guvohlik berishimga va xushxabarni tarqatishimga undan kuch ato etishini so'rab iltijo qildim. Ammo bu safar hammasi boshqacha bo'lishi kerak edi. Ey Rabbi, sendan iltijo qilaman. Meni qo'llab-quvvatlovchi birodarlarni bergin, toki ular menga kamtarlikda hayot kechirishga va sening oldingda bo'ysunishimga yordam bersinlar, deb ibodat qilardim. Xudo mening ibodatlarimga javob berdi. Buni ustiga har bir ibodatimga o'z vaqtida javob oldim. Ozodlikka chiqqanimdan keyin 2 kun o'tgach Sara menga bir sirni ochdi. Men go'yoki u bilan doimo birga bo'lganman. Hech qayerga ketmaganimni va hech qanday Ballington bo'lmaganligini u his qilibdi. Sara naqadar o'zgarib ketgan. Xudo uni ham itoat ettirib, tiz cho'ktirdi. Muqaddas kitobdan yozib olingan oyatlar muzlatgich ustiga va hamma joyga yopishtirilgan edi. Etan juda tez orada menga ko'nikib qoldi. Biz ikkimiz birga o'ynab, xursand bo'lardik. Har gal Etan "Dadajon!" deb chinqirib, bag'rimga otilganda yuragim shodlikka to'lib toshardi. Undan men ko'p narsalarni o'rganishimga to'g'ri keldi. Ozodlikka chiqqanimdan keyin birinchi haftani so'ngida restoranda ofitsiant bo'lib ishlay boshladim. Restoran rahbariga so'nggi 6 oy davomida qayerda bo'lganimni ochiq-oydin aytib berdim. Qamoqxonadan olgan yo'llanmamga qaramay, rahbar xursandchilik bilan meni ishga qabul qildi. Oylik maosh ma'lumki juda kam edi, lekin har kuni men ishga yuzimda tabassum bilan kelardim. Yuzimdagi tabassum Masih haqidagi mening guvohligim edi. Menda xursandchilik hissi yana to'lib toshardi. Xudo menga ikkinchi bor imkoniyat berayotganligini tushundim. Bu meni ruhlantirib yubordi. Mendagi jismoniy kuchni ishlatish istagi so'ndi. Iso Masih menda yangidan yangi xislatlarni ochayotganligini his qildim. Men odamlarni xotirjamlik, tinchlik, omonlik niqobi ostida yashiringan haqiqiy qiyofalarini ko'rishni o'rgandim. Mening atrofimda baxtsiz kimsalar shunchalik ko'p ediki, ularni hammasiga Iso haqida gapirgim kelardi. Ko'pincha avtobuslarda yoki restoranda notanish odam bilan suhbatlashardim. Chetdan qaraganda xulq-atvorim g'alati bo'lib ko'rinishi mumkin, biroq men uchun bu hech qanday ahamiyatga ega emas edi. Men necha marta o'zimning huzur halovatimni o'ylab, Xudoni aldaganman va unga pand berganman. Ammo u hech qachon mendan uyalmagan. Endilikda men undan uyalishim mumkinmi? Shunday qilib, men har yerda va hammaga Masih haqida qo'rqmasdan gapirardim. Shu bilan bir vaqtda har bir odamga nisbatan o'zgacha bir yondashuv bo'lish kerakligini Xudo menga ko'rsatdi. Yo'lda men uchratgan odamlarni hammasi ham to'g'ridan-to'g'ri, sabotli, ezgu xushxabarga muhtoj edilar. Ba'zi bir odamlar mening jilmayishimni, boshqalar esa ularni diqqat bilan tinglashimni xohlardilar. Ba'zida o'z suhbatdoshimga men biror masihiy adabiyotlarini yoki odamlarga tarqatish uchun tayyorlangan mening Xudoga yuz tutganligim haqidagi guvohlik kitobchalarini taqdim qilardim. Kitobchalarda mening telefon raqamim va zarur bo'lganda bog'lanish uchun takliflar bor edi. Qo'ng'iroqlarining ko'pligi meni hayratda qoldirardi. Bugun biz siz bilan avtobusda gaplashgan edik yoki siz bilan bir necha hafta oldin universamda tanishgan edik. Menga har xil odamlar duch kelardi. Masihiy muhitda voyaga yetganlar ham, yana shunday odamlar ham bor ediki, ular qachonlardir Xudo bilan ahd tuzganlar, keyin esa undan ajralib ketganlar. Qolaversa, odamlarga Xudo haqida sodda qilib tushuntiradigan biror kimsa uchramagan. Ko'pchilik faqatgina o'z dardu hasratlarini, yurakdagi gaplarini aytib berib, ko'ngillarini yozish uchungina minnatdor tinglovchi sifatida menga murojaat qilardilar. Shu vaqt orasida o'zimizni Li Roaddagi baptistlarni jamoatida xizmat ko'rsatishga kirishdim. Jamoatdagi birodarlar va singillar men Ballingtondagi qamoqxonada bo'lganimda menga va Saraga juda katta yordam ko'rsatganlar. Mana endi ozodlikka chiqqandan keyin ham ular meni bag'rlarini ochib kutib oldilar. Shu zahotiyoq jamoat xizmatiga kirishishni xohlardim, lekin Xudoning ko'rsatmalarini kutdim. Ballingtondan ozodlikka chiqishimdan oldin Havoriylar faoliyati kitobini 1-bobidagi bir oyat menga nihoyatda qattiq ta'sir qildi. Iso azob chekib o'lgandan keyin 40 kun mobaynida havoriylarga zohir bo'lib, Xudoning shohligi haqida ularga so'zladi va ko'p ishonarli isbotlar bilan o'zining barhayot ekanligini ko'rsatdi. Iso otaning bergan va'dasi to amalga oshguncha havoriylar Quddusda kutishlarini buyurdi. Xuddi shuni Xudo menga ham amr qildi. Otam o'z erki bilan belgilab qo'ygan vaqt u fursatni kutib turgan. Qavmboshi Stiven Hemberi meni har doim tushunardi va ochiq chehra hamda xursandchilik bilan kutib olardi. Yoshlar bilan ishlash jarayonida mening orttirgan tajribamdan u xabardor edi. Qolaversa, mahalliy bolalar bilan shug'ullanishdagi va yoshlar missiyasidagi mening faoliyatimni qo'llab-quvvatlardi. Xudoga yuz tutganligim to'g'risida jamoat oldida guvohlik berishimga u meni taklif qildi. Ko'p narsalar haqida gapirishni xohlardim. Shuning uchun o'z hikoyamni ikki qismga bo'ldim. Guvohlik va'zimni ikkinchi qismini taxminan yarim yildan keyin qildim. Ikkala va'zimni ham katta qiziqish bilan tinglashdi. Mening bolaligim, o'smirligim va birinchi bor Xudo bilan uchrashganim haqidagi hikoyani tinglab, hamma hayratda qolardi. Bu odamlardan faqatgina sanoqlilari kungfu bilan tanish bo'lib, zo'ravonlikka duch kelganlar. Ammo boshqa narsa muhim. Hikoyam ba'zi bir tinglovchilarni birinchi bor hayotda Iso Masihni haqiqatdan mavjudligiga ishontirdi. O'sha kun men uchun juda katta bayram bo'ldi. Ammo meni ikkinchi va'zimdan so'ng ta'sirlanish yanada kuchli bo'ldi. Bizni yig'ilishimizdagi ko'plab odamlar uzoq yillar davomida masihiy bo'lganlar. Ba'zi birlari men singari transport yo'l halokatidan oldin moddiy farovonlik to'riga tushganlar. Bu odamlar Xudo yo'lidan yurish uchun keng va oson yo'llarni qidirganlar. Ular Isoga bo'lgan sevgini unutdilar. O'z yaqinlariga u haqida gapirishni bas qildilar. Qarshimda o'tirgan odamlarning ko'pchiligi mehribon, rostgo'y ekanliklarini men yaxshi bilardim. Ular o'z kuchlarini ayamay, jamoatlar uchun mehnat qilardilar va chin dildan bir-birlarini yaxshi ko'rardilar. Biroq sizlar haqiqatdan ham Xudoning xohish irodasini bajarishga intilasizmi? Deb so'radim ulardan. Yoki faqatgina o'zingizga va o'z kuchingizga ishonib, men yurgan yo'ldan yurib Xudoga xizmat qilyapsizmi? Shu yerda men Galatiyaliklarga maktubda yozilgan Paulusning so'zlarini ayniqsa ta'kidlab o'tmoqchiman. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Men anglab yetdimki, to g'ururli manmanligim yengilmaguncha Iso menda yashay olmaydi va men orqali o'zini namoyon qila olmaydi. Xudbin va o'zinigina sevuvchi odam har doim o'zini oqlashga sabab topadi. O'z yo'lidan borishga intilgan qaysar odam haqiqatga qarshilik qiladi va o'zining shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yadi. Siz Xudo oldida to tiz cho'kib bo'yin egmaguningizcha o'z gunohlaringizni tan olib, o'zingizni to'liq Isoga bag'ishlamaguningizcha u hech qachon sizning hayotingizga kirib kelmaydi va sizda o'z xohish irodasi bo'yicha harakat qilmaydi. Hech qachon Isodagi hayotning to'laqonligini va xursandchiligini his etmaysiz. Faqatgina o'tkinchi xursandchilik va o'zingizni xudbinlarcha istaklaringizni bajarilishi bilan kifoyalanib qolasiz, deb gapimni ta'kidladim. Jamoatda sukunat hukm surdi. Men o'zimni sahrodagi tajribam haqidagi hikoyani davom ettirdim. Chunki yig'ilishdagi ko'plab odamlar meni tushunardilar. Juda ham yaxshi tushunishlariga mening ishonchim komil edi. O'zingizni hech kimga kerak emas, yakkoy yolg'iz va talofat cho'qqisida turganingizni his qilishingiz uchun qamoqxonada o'tirishingizni zarurati yo'q. O'zim haqimda so'zlar ekanman, men ularni ko'nglini ko'tarar edim. Ba'zida Xudo sahrodagi o'z o'g'illariga murojaat qiladi. Hamma narsa tamom bo'ldi, deb o'ylaganingizda sahroda sizga qaratilgan uning muloyim ovozini eshitishingiz mumkin. Sinovlardan aslo cho'chimang, derdim men ularga. Boshingizga azob uqubatlar tushganda, ularni Xudoga bo'lgan o'z ishonchingizni namoyon qilish va unga itoat etish imkoniyati sifatida qabul qiling. Muloyim va beozor bo'ling. Xudo sizni sevishini va sizga g'amxo'rlik qilishini yodingizda tuting. Unga suyaning va ishoning. U nima qilayotganini o'zi yaxshi biladi. Uning xushxabarini va mukammal irodasini tushunish uchun uning ovoziga quloq tuting. Va'zning so'ngida ko'pchilik xo'ngrab nola qildi. Men ham yig'ladim. Yonimga bir keksa ayol keldi. Uning yuzi Isoga bo'lgan sevgidan yonardi. Ayol va'z uchun minnatdorchilik bildirdi va ogohlantirdi. Sen sahroda uzoq va og'ir yo'lni bosib o'tibsan. Biroq Xudo seni yana qaytadan u yerga olib bormaydi deb o'ylamagin, dedi u. Men seskanib ketdim. Bu bexosdan yuz berdi. Hushyor tur, unga yaqin bo'l, dedi u. Shunday so'zlarni aytgach, ayol ketdi. Uning so'zlarini men o'z yuragimda saqlab qoldim. Buni esda tutgan holda har kuni o'zimni Isoga topshiraman va menda uning mehnati endigina boshlanishini aniq bilaman. So'nggi bir necha yil mobaynida o'z tariximni jamoatlarda, maktablarda, qariyalar uylarida, ko'chalarda, qamoqxonalarda, sport maydonlarida va Buyuk Britaniyani barcha burchaklarida hikoya qildim. Xudo meni ibodatlarimga javob berishni davom ettirib, muqaddas xushxabarni va'z qilishga ruhlantirmoqda. Meni tarixim bu barcha odamlar uchun Xudo haqidagi guvohlikdir. Shuningdek, taqdir tomonidan yengilgan odamga uning shifo berishi, gunohkorni kechirishi, yangi hayotga qayta tayyorlashi, kelajakka umid bilan qarashni o'rgatishi va qalblarni xursandchilikka to'ldirish haqidagi guvohlikdir. Siz tariximni o'qib chiqib, o'zingiz haqingizda shunday so'zlarni ayta olishingiz uchun men Xudodan iltijo qilaman.